Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve të vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Ju lutemi të na ndiqni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Lufta dhe kërcënimet e sigurisë, rezultati ndërhyrjeve ushtarake të Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi në edicionin e radhës së programit Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Ndërhyrjet ushtarake të Amerikës janë një prej faktorëve që kanë shtuar pasigurinë në rajon dhe kanë vendosur sigurinë e Azis Perëndimore në ndikimin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe konkurrencave destruktive. Azia Perëndimore gjatë dekadës së fundit ka tejkaluar ngjarje dhe zhvillime të rëndësishme dhe vendimtare. Disa nga ngjarjet tragjike të këtyre viteve kanë ndodhur si rezultati ndërhyrjes ushtarake të Shtetit të Amerikës. Vitet e fundit ka pasur shumë luhatje në strategjinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore, që nga tërheqja e trupave amerikan nga Iraku në vitin 2011, strategjia e Amerikës në Azin Perëndimore u fut në një periudhë transformimi dhe deri diku veprimet strategjike, si ndërhyrja ushtarake në shkallë të gjerë dhe përhapja e demokracisë, morën fund. Në përgjithësi, gjatë dekadës së fundit kanë ndryshuar edhe interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore, por edhe objektivat strategjike të Washingtonit në këtë rajon janë shoqëruar me ndryshime të konsiderueshme. Në këtë drejtim, paralelisht me ndryshimin e situatës në Azin Perëndimore dhe dështimin e hapur të politikave rajonale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në krye të prioriteteve të politikave të Amerikës, u vendosën tre opsione, të cilat përfshin reduktimin e pranisë ushtarake, ndihmën ndaj aleatëve dhe zhvillimin e negociatave për realizimin e qëllimeve strategjike. Megjithatë, është e qartë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të zvogëlojnë fokusin e tyre në Azin Perëndimore në afat të shkurtër dhe do të vazhdojnë të përpiqen të luajnë rolin e tyre si fuqi me ndikim në rajon. Gjatë viteve të fundit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithashtu kanë ndjekur një politikë të tillë, ndërsa gjatë periudhës së luftës së ftohtë, Washingtoni ka ndjekur një politikë të paraleles për te kufimve në Azin Perëndimore. Amerika në kuadër të kësaj politike, ndërkohë që përballej dhe luftonte kundër zgjerimit të ndikimit të Ish-Bashkimit Sovjetik, por nuk hynte në konflikt të drejtë për drejtë. Pas përfundimit të luftës së ftohtë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosen në zbatim edhe një herë tjetër strategjinë ndërhyrjes direkte ushtarake në Azin Perëndimore. Në këtë kontekst, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nisën dy luftra rajonale me përmasa të gjëra dhe filluan implementimin e programit të ashtu quajtur Vendosja e Demokracisë në Azin Perëndimore. Ky projekt megjithatë dështoi që në fillim dhe me tërheqjen e një pjese të trupave ushtarake amerikane nga Iraku, strategjia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Azin Perëndimore hyri në një fazë të re. Do të thotë politika e Amerikës hyri në fazën e transformimit strategjik. Në këtë mënyrë, në vitin 2011, trupat ushtarake amerikane u tërhoqën nga Iraku, por në vitin 2014 presidenti amerikan Barack Obama dërgoi përsëri forcat ushtarake toksore amerikane në Irak. Ekspertët e çështjeve strategjike besojnë se strategjia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore, që në fillim është shoqëruar me mungesë të koordinimit në një mas të madhe. Shtetet e Bashkuara të Amerikës me këto lëvizje dhe veprime, përveç se kanë dëmtuar vetë aleatët e tyre, kanë ngatërruar edhe botën e jashtme. Në bazë të kësaj mund të thuhet se në fillim të mandatit presidencial të Barack Obamës, strategjia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore ishte vazhdim i modelit të mëparshëm. Por pas shfaqjes së lëvizjeve të zgjimit islam në vitin 2011, Shtetet e Bashkuara të Amerikës përfituan nga rasti duke i shfrytëzuar shpejt kryengritjet revolucionare në vendet e Azis Perëndimore dhe duke shtrëmbëruar rrugën e këtyre lëvizjeve, shkaktuan krijimin e tensioneve të paprecedent në disa vende arabe. Në kohën e mandatit presidencial të Donald Trump, strategjia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore gjithashtu ka qenë e paqëndrueshme dhe jo stabil. Për shembull, kur Arabia Saudite ndërpreu marrëdhëniet me Katarin në qershorin e vitit 2017, Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbetën pasive midis mbështetjes së Arabisë Saudite dhe ndihmës së Katarit. Në vazhdim të këtij procesi, në dhjetor të vitit 2018, presidenti amerikan Donald Trump deklaroi planin e tij për tërheqjen e trupave ushtarake amerikane nga Siria, ndërsa sekretari i atëhershëm i mbrojtjes, James Mattis, deklaroi kundërshtimin e vet ndaj planit të Trump dhe dha dorëheqjen. Në vitin 2019, Donald Trump njoftoi tërheqjen e trupave ushtarak nga Siria, por ligjvënësit republikan dhe demokratë të Amerikës kundërshtuan këtë vendim të tij, dhe ushtria amerikane mbeti në Siri për të mbajtur kontrollin e fushave të naftës së Sirisë. Në Irak gjithashtu në kohën kur në janar të 2020-s ushtria Amerikës paraqiti një plan për tërheqjen e trupave të saj të dislokuara në vend, nuk u ndërmor asnjë veprim konkret. Këto luhatje treguan se strategjia e SBA-ve në Azin Perëndimore është duke ndryshuar dhe transformuar vazhdimisht. Amerikanët në të njëjtën kohë, në një pjesë tjetër të territorit gjeografik të ndërhyrjes së tyre ushtarake, do të thotë në Afganistan, kanë bërë përpjekje që duke krijuar destabilitet dhe pasiguri, të prishin sigurinë e Azis Perëndimore, lindore dhe veriore. Tani më është shumë e qartë se nëse kundërshtimi serioz dhe rezistenca përballë politikave të njëanshme të SBA-ve do të kishte ndodhur me kohë, do të ishin parandaluar shumë konflikte dhe luftra të përgjakshme në rajonin e Azis Perëndimore. Pikpamjet e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit janë të qarta dhe transparente në këtë drejtim. Ajatollah Khamenei në një fjalim vetëdijesues numëroi krimet e hapura dhe veprimet e dhunshme të amerikanëve si pushtimin e vendeve muslimane, si Afganistani dhe Siria dhe tha: "Rezultati i pranisë ushtarake të SBA-ve kudo në botë nuk ka qenë asgjë tjetër veç se krijimi i pasigurisë, shkatërrimit, luftës së brendshme dhe preokupimi i qeverive me çështje dytësore dhe të brendshme." Nga këndvështrimi i liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, ndër veprimi dhe bashkëpunimi i vendeve të rajonit pa ndërhyrjen e faktorëve të huaj, është kushti kryesor për vendosjen e sigurisë së qëndrueshme në rajon. Në korrik të vitit 2020, Ali Shamkhani, sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, në takim me kryeministrin iraken Mustafa Al-Kadhimi, duke theksuar realitetet rajonale, vlerësoi se dalja e rajonit nga kriza e pasigurisë dhe terrorizmit varet nga bashkëpunimi dhe uniteti të gjithë vendeve të rajonit, pa praninë dhe ndërhyrjen e faktorëve të huaj. Kryeministri iraken në këtë takim gjithashtu vlerësoi mbështetjen e plotë të qeverisë dhe popullit iranian në mbrojtjen e suverenitetit kombëtar dhe popullit të Irakut, veçanërisht gjatë periudhës së vështirë të luftës kundër grupit terrorist ISIS, dhe tha: "Qeveria dhe populli i Irakut nuk do të harrojë kurrë mbështetjen dhe qëndrimin e popullit iranian për krah Irakut, që është ujitur me gjakun e njerëzve më të dashur të tij. Nuk ka dyshim se përpjekjet e përbashkëta të vendeve të rajonit dhe vullneti i popujve për ta larguar sa më shpejt praninë djallëzore të Amerikës nga rajoni është një domosdoshmëri e pashmangshme për forcimin e paqes dhe stabilitetit në rajon. Jafar Ghanbashi, ekspert i çështjeve tazis perëndimore në lidhje me kundërshtimet popullore ndaj pranisë ushtarake të Amerikës në Irak, thotë: populli iraken dhe grupet luftarake dhe grupet e rezistencës janë kundër pranisë amerikane në Irak dhe dëshirojnë sa më shpejt të krijojnë kushtet për zbatimin e vendimit të miratuar nga Parlamenti i Irakut për largimin e forcave ushtarake amerikane nga ky vend. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.